وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
Os dois mares não são iguais. Este é fresco e doce, agradável de beber. E aquele é salgado e amargo. De cada um deles vós comeis carne fresca e retirais ornamentos que vestis. E vós vedes os navios a abrir caminho neles, procurando as benesses de Alá para que possais ser gratos.